Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na ujambo popote pale ulipo, msikilizaji wa idhaa ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa kipindi cha VOA Express Alhamisi ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ni Alhamisi safi ya tarehe 21 mwezi Mei mwaka 2020. Ikiwa tumekuandalia mengi katika VOA Express, ikiwa Alhamisi yenyewe pia huwa ni TBT, utapata kibao cha muziki cha zamani. Lakini ndani yake tutakuwa tunapatia yale ambayo yanajiri kule katika taifa la Burundi baada ya kufanya uchaguzi pale jana.
Na kisha pia tutakuwa tunakufahamisha mengi kuhusu yale yanayojiri ulimwenguni kote kutokana na maambukizi ya kirusi corona.
Zaidi yake tutakuwa tunasikia watu wanasemaje katika maoni yao kuhusiana na kufungwa kwa mpaka wa Kenya na Tanzania, japo tayari kuna dalili kwamba ufafanuzi unapatikana baina ya mataifa hayo mawili.
Viongozi wawili wa Kenya na Tanzania wamepata kuzungumza na wametoa masharti kwamba viongozi wadogo katika mataifa hayo wakutani, sio?
Naam.
Haya, twende moja kwa moja katika habari zetu. Wapiga kura nchini Burundi jana Jumatano walishiriki uchaguzi wa kitaifa kuwateua rais mpya wa nchi hiyo, wabunge na maafisa wa halmashauri za miji. Uchaguzi huo unakumbwa na changamoto ya janga la virusi vya corona pamoja na shutuma za unyanyasaji wa wapiga kura. Shughuli ya kuhesabu kura inaendelea na ripoti za awali zinaonyesha Jenerali Evariste Ndayishimiye, mgombea urais kwa chama tawala cha CNDD-FDD, anaonekana kuongoza miongoni mwa wagombea wengine wa urais. Tunaungana na Jean-Marie Hicho Burundi, mwanahabari wetu nchini huko, atufahamishe yanayojiri. Nchi Burundi, ikiwa unanipata, karibu, tueleze nini kinaendelea kwa sasa huko Burundi.
Ndiyo, baada ya wananchi kuitikia uchaguzi hiyo jana, ile ambacho kilichofuatia ni kwamba wawakilishi wa tume huru ya uchaguzi walijihusisha bila kukawia na kukusanya sauti za kura. Na kile kinachoendelea wakati huu ni kuwa hivi sasa ndipo panafanyika hesabu za kura, na bado haijafahamika ni nani kwa hakika ni mshindi, licha ya kwamba kuna habari kutoka huku na kule ambazo zimeanza kutajwa kuwa wafuasi wa chama cha CNDD-FDD wakihisi kwamba mgombea wao ndio ameshinda chaguzi. Na huku kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii tukiona wafuasi wa chama cha chenye upinzani mkubwa cha SNL nao wakitaja pia kuwa mgombea wao Agathon Rwasa ameshinda chaguzi. Ndivyo hali ilivyo hadi sasa.
Kumekuwa na malalamishi, viongozi wa upinzani wakitishia kususia uchaguzi huo wakidai kwamba kuna wizi wa kura. Kuna nini inaendelea kuhusiana na hili?
Kile ambacho kinatajwa na baadhi ya wagombea walio shiriki katika chaguzi hizo ni kwamba mgombea wa chama cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amewataka wale wote ambao wamekuwa wakitoa shutuma hizo wasubiri matokeo halisi au halali ambayo yatatangazwa na tume huru ya uchaguzi, watulie au watulivu kwa kusubiri matokeo hayo. Lakini mgombea wa chama cha upinzani cha SNL Agathon Rwasa yeye amependekeza wakabidhiwe ripoti zote za jinsi sauti za kura zilihesabiwa, ili wakihisi kulitokea mauizi wa kura au danganyifu wowote waweze kuwakilisha mashtaka, kwa kufikisha mashtaka yao kwenye mahakama.
Asante sana Ishi Burundi kwa taarifa hiyo. Utaendelea kutufahamisha mengi yanayojiri nchini Burundi, hasa sana kuhusiana na uchaguzi huu mkuu.
Asante.
Uchaguzi wa Burundi unaweka hatua moja ya nchi hiyo kusonga mbele kutoka utawala wa miaka 15 wa Rais Pierre Nkurunziza, ambapo kumekuwepo na shutuma za unyanyasaji wa haki za binadamu na uamuzi wake wenye utata wa kutaka kuwania muhula wa tatu miaka mitano iliyopita, ambao ulichochea nchi hiyo kuingia katika matatizo ya kiuchumi.
Haya, vile vile pia wachanganuzi wanautaja kwamba uchaguzi huo huenda ukawa ni mpito wa kidemokrasia wa miaka 58 ya kupatikana kwa uhuru nchini Burundi, taifa ambalo lina watu idadi ya watu milioni 11 peke yake. Tukiachana na hayo, idadi ya maambukizi ya virusi vya corona kote duniani sasa imezidi milioni 5, huku Tanzania na Rwanda wakiafikiana kumaliza mgogoro wa madereva magari ya kusafirisha mizigo. Kwa ripoti kamili tunaungana na Patrick Nduimana akiwa Washington DC.
Kabla ya kuanza matangazo haya, idadi ya maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni ilikuwa inazidi milioni tano, vifo zaidi ya 330,000 vimethibitishwa na wagonjwa zaidi ya 2,000,000 wamepona, kulingana na ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya corona duniani Wadomita. Katika kanda ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, hatimaye Rwanda na Tanzania zimefikia makubaliano ya kumaliza mgogoro wa madereva wa malori yanayosafirisha mizigo, mgogoro uliosababishwa kwa kiasi kikubwa na janga la COVID-19. Kulingana na makubaliano hayo mapya, mizigo yote kutoka Tanzania kuelekea Rwanda itashushwa kwenye vituo viwili vya mpakani ambavyo ni Kianzi na Kagitumba, imesema taarifa ya gazeti la The New Times. Kwa shehena ambazo haziwezi kupakiwa kwenye maeneo ya mpakani yaliyotengwa, kutakuwa ubadilishanaji wa kontena za mizigo kutoka lori moja kuelekea nyingine, na zitasafirishwa hadi kwenye eneo la mwisho ndani ya Rwanda. Kwa shehena ambazo haziwezi kupakuliwa au kusafirishwa na madereva wengine, kama vile mafuta ya petrol na bidhaa zinazoweza kuharibika, malori yatapelekwa hadi eneo la mwisho la kufikisha mzigo bila malipo. Madereva wanaruhusiwa kusimama tu kwenye vituo vya kufanyiwa vipimo. Tayari serikali ya Rwanda iliandaa vituo vya kulipia mzigo kwenye mpaka wa Rusumo na Hala ambapo mizigo inaweza kupakiwa. Madereva wa malori kutoka Tanzania watalazwa katika majumba maalum kwa gharama za mfanyabiashara mwenye mzigo. Majumba hayo yatalindwa ili kulinda madereva na jamii ya eneo hilo kuambukizwa virusi vya korona. Nchini Tanzania, Rais John Pombe Magufuli ametangaza kufunguliwa kwa vyuo vyote nchini humo hapo tarehe 1 Juni mwaka huu, pamoja na kuruhusu wanafunzi wa kidato cha sita kurudi shuleni kwa ajili ya kujiandaa na mitihani baada ya kujiridhisha na kupungua kwa maambukizi ya korona. Nchini Uganda, idadi ya maambukizi ya korona imefikia 274 baada ya kesi mpya 10 kuripotiwa jana Jumatano. Watu hao waliokutwa wameambukizwa, 9 miongoni mwao ni madereva wa lori na mmoja ni mtu aliyewasiliana na dereva wa lori. Hayo yakiarifiwa, ripoti ya gazeti la Daily Monitor inasema Benki ya Taifa, Bank of Uganda, imearifu kuwa kabla ya serikali ya nchi hiyo kutangaza hatua ya kufunga shughuli zote, baadhi ya wawekezaji wa kigeni waliondoa mabilioni ya pesa katika benki hiyo na kujielekeza kwenye maeneo salama. Benki hiyo inasema kati ya mwezi Februari na mwanzoni mwa mwezi Machi, shilingi bilioni 165 sawa na dola milioni 43 ziliondolewa nchini na wawekezaji hao wa kigeni. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi ya maambukizi imefikia 1,835 baada ya visa vipya 104 kuripotiwa hapo jana. Katika taarifa nyingine, Uingereza imeupa Umoja wa Afrika msaada wa dola milioni 26 ili kupambana na janga la COVID-19. Kulingana na ripoti ya gazeti la The East African, pesa hizo zitatumiwa kutoa mafunzo kwa wataalamu wa afya katika nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kuweza kukabiliana na ugonjwa wa corona.
Shukran sana Patrick Nduimana kwa taarifa hiyo ya maelezo zaidi kuhusiana na maambukizi ya corona. Hivi punde, msikilizaji, tutaungana na wenzetu kutupatia habari za dunia.
Viongozi wa mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G7 wanafikiria wazo la rais wa Marekani Donald Trump la mkutano wa kutana ana kwa ana labda mwezi ujao, wakati idadi ya kesi zilizothibitishwa za virusi vya corona duniani zikizidi milioni tano. Trump alitoa wazo hilo Jumatano alipoandika katika ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba Amerika inarudi kwenye ukuu wake. Washirika wengine pia wanaanza kurudi, Trump alisema. Itakuwa ni ishara kubwa kwa wote kurudi maisha ya kawaida. Msemaji wa serikali ya Japan, Yoshihide Suga, alisema leo Alhamisi kuwa kuhudhuria kwa waziri Shinzo Abe bado kunafikiriwa na kwamba nchi hizo mbili zimekuwa katika mawasiliano ya karibu. Waziri mkuu mpya wa Lesotho, Mweketsi Majoro, anaanza siku yake ya kwanza kazini hii leo Alhamisi, siku moja baada ya kuapishwa katika ikulu katika mji mkuu wa Maseru. Majoro, waziri wa zamani wa fedha mwenye umri wa miaka 59, alisema lengo lake la haraka ni kuiweka nchi katika usalama wakati huu wa janga la COVID-19 na kushughulikia umasikini na ukosefu wa ajira katika nchi ndogo iliyozungukwa na Afrika ya Kusini. Majoro pia anatarajia kuleta uthabiti kwa Lesotho ambayo imekuwa na vurugu juu ya matatizo ya mtangulizi wake. Majoro alichukua nafasi ya Thomas Tabane mwenye umri wa miaka 80 aliyojiuzulu ghafla Jumanne baada ya miezi kadhaa akipinga shinikizo kutoka kwa serikali ya ushirika iliachia madaraka kwa madai kwamba alihusika katika mauaji ya mke wake wa zamani Lipolelo Tabane na mwaka 2017 siku kadhaa kabla ya kuapishwa kwake. Kujiweka karantini kwa siku 48 nchini Botswana umalizika usiku wa manane Jumatano baada ya kulegezwa masharti yanayolenga kupunguza kasi ya kuenea kwa virusi vya corona katika nchi hiyo yenye utajiri wa almasi. Biashara zote na shule sasa zimeruhusiwa kufunguliwa tena chini ya miongozo ya serikali, ikiwa ni pamoja na ukaguzi wa joto la mtu binafsi, matumizi ya barakoa na usafi wa kawaida. Mratibu wa kikosi cha COVID-19 nchini humo, Dr. Kereng Masupu, alisema katika mkutano wake wa wanahabari kwamba kutegemeana na mwenendo wa ugonjwa wa corona, kurudi kwenye karantini kuna baki jambo linaloweza kufanyika. Wakati huo huo, watu wanaorudi Botswana wanahitajika kukaa katika karantini ya lazima na marufuku ya wageni wa nje bado iko pale pale. Botswana imethibitisha maambukizi 29 ya COVID-19 na kifo kimoja.
Safiri na VOA Express kutoka hapa Mombasa. Kipando kifupi hicho cha muziki kinatupeleka katika kitengo cha barazani. Amina, leo kuna nini barazani?
Leo barazani tunauliza, je, unashuhudia unyanyapaa dhidi ya wagonjwa wa corona mahali ulipo?
Kumekuwa na mambo mengi sana, watu wakilalamika ukiugua corona mitaani unaotorokwa. Kuna watu wataki kufanya biashara na wewe. Tuacha tusikie wana Afrika Mashariki na Maziwa Makuu wanasema nini. Kwenye simu zetu tuna nani?
Tuko naye Paradise Mbebwa Andrew kutoka kule Tanzania.
Sisi watu wa vijijini, mheshimiwa mtangazaji, tunaangalia mtu akitoka kama mkoani, mikoa ya mbali, akiangalia kutoka Dar es Salaam, akiangalia kutoka hata huko kiemo kwa anatoka Iringa, akitoka sehemu mbali mbali. Yaani mtu ananyanyapaliwa hata kama amepimwa, achubuka mpaka amepimwa, lakini unaangalia, yes, niguse, atakuwa na corona. Na nipende kutoa ushuhuda moja kwa moja au mfano ambao ni halisi. Kuna mtu hapa alijaribu kusema kwamba hapa kijini kwetu kwamba ana ugonjwa wa corona, lakini kutokana hizi homa za kawaida za malaria akapimwa, watu wengi walikuwa wanamkimbia. Wanasema, huyu ana ugonjwa wa COVID-19. Na akasema, jamani, nimepimwa, niko vizuri. Wakasema, hapana, tuamini sana nike kwamba uko vizuri. Sasa nikawa nasema kumbe nyapaa kwa upande wa kipindi cha corona, kwamba upo tunaonyapa ndugu zetu pasipokuwa na uhakika au kusema kwamba tunakuwa tuna ushuhuda kwamba ana ugonjwa huo. Kwa kweli,
maafisa wa afya wanafanya hamasa zozote labda dhidi ya hilo?
Ni jambo ambalo wanalifanyia mwafaka sana. Wanasema kwamba ukisikia mtu anasema ani kisha yote kusema kama ugonjwa wa corona, jamani, mtoweni taarifa, mripoti, kwa sababu watu wanaleta uzushi mbalimbali. Wamegeuza kama ni kitu cha kuongelea kila muda. Ni kitu kwa sababu mtu baada ya kuchukua tahadhari za kunawa mikono, yeye anaanza kuongelea upande wa corona kwenye taa watu. Wakati yeye, je, watu wamenyafaa atajisikiaje? Kwa kweli upande wa hasia wanajitahidi sana sana, kwa upande wetu wa Tanzania wani wangarau wani wanajilinda sana sana kwa kweli.
Ni kushukuru sana Peredaus kwa mchango wako kwenye kipindi chetu cha VOA Express kitengo cha barazani.
Asante, nashukuru kwa kweli kwa kunikumbuka.
Amina, simu ya pili inatupeleka mpaka wapi sasa? Tunasalia nyumbani ama bado tuko nje?
Inatupeleka Mombasa, Kenya, ambapo tuko na Salma Hemedi.
Kulingana na zile takwimu tuko nazo, kuna watu ambao hivi sasa wanaishi katika hali mbaya ya kisaikolojia juu ya hilo swala la kunyanyapaa. Kuna watu ambao wanaogopa hata kwenda hospitali kwa maradhi mengine yoyote kwa sababu ya hiyo stigma, wacha niite stigma, kwa vile watu wengi wameona kwa ukiwa na umepelekwa quarantine kwa hii masuala ya corona, unaporudi hakuna mtu anataka kujihusisha na wewe. Kuna wengine ambao kuna pengine family member mmoja, kama tupeane hii mfano wa mwenye karama ule mzee aliyofariki, familia yake nzima imetengwa, hakuna mtu anataka kujihusisha, hakuna watu anataka kupita karibu na hizo nyumba zao. Vile vile pia hakuna mtu anataka hata kuwahusisha kwa masuala yote yale ambayo yanatendeka katika jamii. Kwa hivyo hili swala la unyanyapaa limekithiri sana hasa Mombasa. Ndio kwa maana tunaona hata watu wa Old Town hawako tayari kwenda kupimwa na kujua hali zao kwa kuogopa hiyo shutuma ya unyanyapaa.
Wewe ni mwanaharakati wa masuala ya kutetea haki. Je, kuna nini mnafanya kuliondoa hili?
Kile tunachojaribu kufanya sisi ni kuzungumza mwanzo na vitengo vyote viwili. Vitengo vya county na national kulingana na masuala ya vile wanavyokuja kuchukua wagonjwa, na vile vile pia county kuweza kuleta makanselers ili wale watu ambao wanachukuliwa kupelekwa quarantine ama kuwa ni wagonjwa wanaenda kutibiwa waweze kuzungumziwa kisaikolojia pia waweze kusaidika.
Tukushukuru sana Salma Ahmed kwa kupatia mchango wako kwenye swala hili la leo.
Asante sana.
Amina, umesikia?
Naam.
Ni visa ambavyo vinaripotiwa katika sehemu nyingi sana, haswa sana hapa Mombasa, eneo la Old Town kulikotengwa watu.
Naam, watu wanashuhudia unyanyapaa mwingi, na sio tu wale ambao ni wagonjwa wa corona, lakini hata wale wanahudumia wagonjwa wa corona pia wanapata unyanyapaa. Nilifanya makala ambayo yaliangazia unyanyapaa kwa wale wafanyikazi wa hudumu wa afya.
Haya, tuangalie ujumbe zako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Hapa nampata Mariam Fabian, tumemtafuta kwa simu hatukumpata. Anasema ndio, unyanyapaa upo. Watu wengi wanahisi ugonjwa wa corona hauwezi kupewa msaada na raia kwa kawaida, mpaka madaktari pekee.
Clinton Kipkosgei anasema ndio, unyanyapaa upo kabisa. Mfano, tumeshuhudia watu kutoka miji iliyoripoti visa vya COVID-19 wakibaguliwa. Huyu ni Turbo Kenya.
Valentine Kimbere anasema yuko kule Kongo. Anasema kunyanyapaa kwa kweli, ugonjwa wa COVID umeleta hofu mwingi, kwani tunavyosikia sisi huku vijijini tuliko, ukishikwa ni kifo tu, na vituo vya afya havina uwezo wa kuhudumia wagonjwa kama hawa, na tena vipimo viko mbali na hospitali, ambako nako wakati mmoja kupata hii mitambo ya kuzalisha oksijeni haiko. Ako Kongo huyu Valentine Kimbere.
Na kwa kumalizia hapa napata rafa yake nani huyu, Nyangoha Samson akiwa kule Hispania, Kenya. Hapa yuko mpaka wa Kenya na Tanzania. Anasema hususan hapa mpakani kunyanyaswa kumezidi sana. Kumbuka visa vingi vya corona vimepatikana katika eneo lile kutoka Tanzania kuingia Kenya.
Tuwashukuru sana waliochangia kwenye kitengo hiki cha barazani hivi leo, na ni wakati wa TBT Express ikamiliki na mziki, na hasa sana Alhamisi kama ya leo. Tunaenda back in the days, tunamkumbuka Jose Chameleone, kijana huyu kutoka Uganda, mwambia valu valu.
Nina uwezo, ninao na sio mchezo. Ona, unipa mawazo. mwendo wa kweli uje uingie. Nachoomba kama niko na wewe utaratibu.
Kibao kizuri kitamu zaidi kutoka Uganda chake Jose Chameleone, Valu Valu.
Kibao ambacho kiliteza na pia kinatoa baridi kwa sababu sasa hivi kibaridi, wewe ukiona paka Mombasa.
Kuna kibaridi
watu wanavaa sweta, basi jua kimeumana. Lakini hata hivyo yeye ni bwana kutoka kule Uganda kwake Yoweri Museveni. Zaidi yake tunapata hoja kwa hoja, anasemaje?
Naam, katika hoja kwa hoja kuna gumzo inayoendelea kuhusu mzozo katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Na sasa tunawasikia wale wanaotetea Kenya pamoja na wale wanaotetea Tanzania.
Kuna ujanja mwingi wa Kenya, wanaleta ujanja mwingi katika biashara, katika hali nyingi wa Kenya wanavyofanya mengi, wa Tanzania hawana hayo. Na katika hali ya kawaida kuwa mtu kiwa unashamjua mwenzako, kuwa mwenzako iko vipi, huwa kidogo unakuwa na ule uoga wa kuwa utafanya biashara kivipi, utaishi naye vipi, mpaka uwe mwangalifu. Kenya wameanza Tanzania kwa sababu hamefunga hao, wakasema Watanzania warudishwe kwao. Watanzania wameona basi kama hamtutaki sisi, tumeturudisha sisi, mwafunga mpaka yenu, basi na sisi kwetu msije. Sasa ubaya wapi kwa Tanzania imefunga mpaka yake? Hakuna ubaya wote iliyofanya, kwa sababu nyinyi mmeanza nyinyi kufunga mpaka, nyinyi mmeanza nyinyi. Watanzania hawapimwi wafanywe nini? Sasa Watanzania wameweka nao, wameweka mikakati yao. Sasa sioni ubaya Tanzania iliyofanya, kwa sababu nyinyi mmeanza nyinyi.
Kwanza kwa majina naitwa Eric Malusha. Sikubaliani naye. Sababu gani? Sasa hii tunapigana na jangamizi kubwa, corona. So kufunga mipaka hiyo ni njia moja, sababu inazuia watu kuisambaza ile jinamizi. Ndio upande wa biashara atuangalie hiyo, tunaangalia kitu kubwa. Kitu kubwa ni corona. So kwa kufunga mipaka, sasa naweza mwambia bwana Uhuru amefanya jambo mzuri. So mimi nakubaliana na kila kitu Kenya kimefanya. Na sisi mtu akipuuza vitu kama hizo atoki na yeye. Kenya kwa sawa. Ninasimama nao 100%.
Wewe utasema hivyo, na lakini kwangu mimi naiona Mkenya na Mtanzania ni mtu na ndugu yake. Ikiwa utamfungia ndugu yako nje, basi wewe utakuwa hatarini, kwa sababu
sahihi hata tunaambiwa usimsalimie ndugu yako. Ni corona. Corona imefanya hivyo. Sahihi hakuna ndio ndugu yangu acha nimsalimia. Sahihi tunaangalia nitakaje safe. Unaweza kumbuka hapo nyuma Magufuli alichoma pia kuku zetu zilivuka mipaka. Yeye akileta uhasa mazito, asema ndo alianzisha sisi. Lakini kwa upande wetu sisi tunaona sisi tunajaribu ku stay safe. Sisi tuangalie kama ni uhasa ama yeye kama ameangalia hivyo ashindwe.
Wakenya wamekuwa kwa mstari wa mbele kuwa ni wabinafsi. Yaani Wakenya ni katika hali nyingine mtu anaweza sema ni walafi. Yaani watu wanaopenda mambo yao yaende kwa vile wanavyotaka hao. Mtanzania ujue ni mtu wa bwana umoja. Lakini Mkenya mara nyingi yeye anataka kujilimbikiza. Yeye anataka achukue yeye chote, na tuanze kuwa hii dhana kuwa wakija ni matapeli wale.
Hiyo ni mentality finyu ya Tanzania. Kama wewe kweli unaweza, unaweza so, wasome kutoka ndugu zao kubwa.
Haya ni maoni yao hayo kuhusiana na hoja kwa hoja, kwa sababu mengi yazungumzwa kuhusiana na swala hilo, na kile ambacho kimejidhihirisha pia zaidi kuhusiana na swala hili la mpaka wa Kenya na Tanzania, kila mmoja anatetea taifa lake. Licha ya kwamba tuko kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki,
Waswahili wanasema kila mwamba ngoma
huvutia kwake. Na hivyo hivyo basi VOA Express sasa inakuletea taarifa mbalimbali ambazo zinazungumziwa na kujadiliwa katika mitandao ya kijamii kote duniani. Kamiti Kibayasi moja kwa moja kutoka Washington DC ana taarifa zaidi katika yavumayo mitandaoni.
Asante sana studio 15 Mombasa, Kenya. Basi kinachozungumziwa katika mitandao ya kijamii Facebook, Twitter, WhatsApp na kadhalika ni kuhusiana na uchaguzi mkuu nchini Burundi ambao ulifanyika jana siku ya Jumatano. Ni baada ya miaka 15 aliyokuwepo madarakani Rais Pierre Nkurunziza. Jana wananchi wa Burundi walipata fursa ya kushiriki uchaguzi huo, na leo hii basi mengi yanazungumziwa baada ya upigaji kura. Butwetwe ameandika, ninafurahi kwamba nimetumia haki yangu kwenda kupiga kura, lakini sijui hatima yake itakuwa vipi. Nurila ameandika kwamba wagombea wa upinzani walikuwa wengi, wangejikusanya wakawa kitu kimoja kumsimamisha mgombea mmoja, wakashindana na huyo Evariste Ndayishimiye, tuone nani atachukua kiti. Kwa sasa ni vigumu kusema matokeo, kwani tumeambiwa tusubiri mpaka baadaye. Na huyu pia naye amejiandika kwa jina la PPP, Anasema kwa kweli uchaguzi umefanyika, lakini tusubiri kitakachotokea, kwani mpaka sasa tume ya uchaguzi haijasema kitu chochote. Tunabaki tunazungumza tu. Watu wanaozungumziwa sana ni huyo Evariste Ndayishimiye ambaye ni mgombea urais kutoka chama tawala cha CNDD FDD pamoja na Agathon Rwasa ambaye ndiyo kiongozi mkuu wa upinzani. Vile vile kulikuwepo na wagombea wengine sita ambao walijitokeza kuwania nafasi hiyo ya urais. Mengi yamezungumzwa. Nikiachana na swala la Burundi, tuangalie pia kile kinachozungumziwa kuhusiana na masuala ya kisiasa haya ni huko nchini Kenya, ambapo hali ya sintofahamu kati ya Rais Uhuru Kenyatta na William Ruto inajadiliwa katika mitandao ya kijamii. Boniface anasema, jamani viongozi hawa mimi na waheshimu wote, lakini hebu fikirieni, corona inatusumbua, tumepoteza familia zetu za Kenya, idadi ya maambukizi inazidi kuongezeka, kwa nini msielewane? Hebu kwanza shughulikieni corona, kisha mengine yatafuata. Morini ameandika, kwa kweli jamani wa Kenya inabidi tuungane, tayari tumeshafungiwa mipaka na majirani zetu kama sisi tulivyowafungia. Corona inatuumiza na bado nyinyi wenyewe mnagawanyika, sisi wananchi twende wapi? Kilisha ameandika, jamani wa Kenya, sisi sote ndugu moja, uchaguzi bado haujafika, hebu muache hizo tofauti za kisiasa, tunaoumia ni sisi wa Kenya tulio hali ya chini. Naona muda nao pia unakwenda, basi sina budi niishie hapa kwa siku ya leo katika yale yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Na warudisheni tena studio 15 Mombasa, Kenya, ili muweze kuendelea zaidi na matangazo ya VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Asante sana Malkia wa ZJ kwa kutupatia nayo vuma mitandaoni. Na sasa inafika wakati wa swali la leo. Naona muda wetu unayoyoma
kabisa.
Kuna nini huko?
Swali la leo tunauliza, je, mgogoro unaowahusisha madereva malori wanaosafiri kati ya Kenya na Tanzania unaelekea kupatiwa ufumbuzi?
Muhammad Ali Yusuf unasema, binafsi sina shaka katika hili, japokuwa kuna upuzi ndani yake, lakini ninachoamini mimi ni kwamba hii ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, maana yake sisi sote ni wamoja. Kwa huu upuuzi unaoendelea wala hauniumizi kichwa, lakini pia nawashauri wananchi wenzangu ndani ya jumuiya hii tusikubali kuyumbishwa na wanasiasa.
Naye Ocheng George akiwa Kenya anasema, ukifuatilia historia ya migogoro yote ambayo imewahi kuhusisha Kenya na Tanzania huwa haidumu kwa muda mrefu, na hivyo tayari imedhihirika sasa, hii ilikuwa tu ni mzozo wa kawaida ila haungedumu. Jinsi alivyoongea rais wa Tanzania Pombe Magufuli inaonyesha kuwa tayari uvumbuzi ushapatikana. Kilichobaki,
Telsa Kiptum, baada ya mkoloni kuondoka, Afrika yote walijifunza angalau lugha moja ya taifa lililowatawala, lakini Tanzania na Nyerere wakasema, sisi ni Waafrika, hatutaki hizo lugha za kigeni. Sasa hivi wanapata shida sana kwa mawasiliano. Corona ndiyo hiyo, wanasema wao ni Waafrika, matokeo ndiyo hayo, majirani kufunga mipaka na bado.
Kwa kumalizia, sasa tunapata Dennis Buchadi kutoka Tanzania, anasema, tumewasamehe wa Kenya ili wapunguze dharau, siku nyingine watakiona cha moto. Hiyo tabia kupima kisu cha moto kwa ulimi, mwishowe wanakuja kulialia, hakutakuwa na huruma, heshima kwanza mengine baadaye.
Moto sana. Haya, la muhimu ni kwamba tukae kama ndugu.
Suluhu inapatikana.
Suluhu inapatikana. Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha VOA Express kutoka Mombasa. Niite Collins Liberty Adede.
Nami nasalia Amina Chombo, nikutakie usikilizaji mwema.